Heb dorotega bi. Memure karuya hide aran doner fo di mio.
Ni hebe nio bebe amio ili bebe no aran koli nuo fele dwa bikio iligo. Memure karu tu merefo emio hide yo nagaro aran tu merefo eno diege handal wabiki bebe. Hide yo aran tu merefo emio kodie kadio eno ili alitagi ili mei. Mobo kodido kadio ena ili alife. Etege ni ebebe amio homogano mefiroma. Hinwo ongokro diweswa orie ilina bebe. Honguro aniba mio ni karukesari nulo kagaforina bebe. Karukesari iemio no mugago orie. Ini misido momado orie moro mowabrusaraki. Ini wido modio om. Iyo kutido kita dimi eno teritus forihi. Kisaro ena moro. Kisaro ilido moro eno. Kutie ini nanudo diankaru mosese. Ini kisaro eno koro moraki eretege. Sibi insobe kisaro eno moro. Iyo kisaro eno morakio eresio.
Gode aran kiri mara harayori. Nano kilo dimido eno. Mara nafare muru heneno dimido. Ifyo we tabwe mise aranoki. Man kilo wo mata diharori.
Eretege indiri korola.
Karu aran imiri ki marido koro. Karu kesariyo tambu ki takirakiyo. Ki liyo drugu seresin. Digaro man kilo tindesin eno. Karaba ferwarifeyo bebe koro. Hifiro karu kesariyo tambu kilo wajege. Kirimo waguru semei.
MFS amio niyo hebeni koro badakiyo. Kote marido a hiribiso gelo di eno kurai forina bebe. Memure karu tu merfo emeyo hideyo alan tu merfo eno diege marido aya alitege feleduo. I eno hiribiso go mata nafari foforisto segeraki. Buru kola mido dimido eno korowa bebe. Eletege milendolo ala felenden en amido ala imili numeyo. Memure karu tu merfo imobo kola mido fafu dimido eno dimi. Fafu use namio kuti mileno milenolo lap eme kurufewo gwerifo. Kuti halaido orie ini marido nafari enorieyo widakio. Tihomon mudo eno marido a use namio gwerifo koro. Karuo enati henenwo moduo. Elefo koro moti hanakilo ilino. Memure karu tu merfo emero hideyo tu merfo eno. Ididi alitege kiditariki enati henenon dumeip.